13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dragi slušalci. Moje ime je Ana Marija Grbić, a vi pratite emisiju Klub 2 na Radiju Beogradu 2. Meni je danas stvarno veliko zadovoljstvo da vam predstavim mog današnjeg gosta, profesora doktora Boška Suviđića. Profesore, dobrodošli u Klub 2.
Dobar dan i bolje vas našao.
Odmah da pojasnim zašto vas zovem profesore. Vi ste ipak profesor na Filološkom fakultetu koji sam ja pohađala i zato... Zato evo imamo možda taj
neki... Tako reći kolege.
I želela sam da odmah krenem, mi ćemo danas razgovarati stvarno i o poeziji, o muzici, o svim tim lepim stvarima,
da.
Ali sam želela možda da krenemo od poezije, a i tu možda da krenemo od početka i da vas pitam da li se sećate kada ste možda osetili tu prvu potrebu da se izrazite na poetski način?
Da, u stvari, kako bi, ajde da kažemo, kako bi to Goethe rekao, jel, poezija je najstariji jezik čovečanstva. Pa i ja ne znam koliko sam star u stvari, vjerovatno sa prvim rečima i prvim željama i prvim maštarijama, nekako je to išlo stvarno od malih nogu. Teško je to reći, zaista.
Teško je uočiti taj trenutak.
Da, zbog čega je recimo poezija, zašto, to obično krene sa nekim tinejdžerskim godinama, krene zajedno, kod mene je to kretalo ili išlo zajedno muzika i poezija, u stvari, to je bilo zajedno.
O muzici ćemo također svakako i razgovarati. Ono što sam želela da vas pitam, evo, rekli ste i sami da je verovatno to počelo u nekom mlađem dobu, tada razne stvari čitamo, razne stvari nas zanimaju i možda tada se formiraju ti neki prvi književni uticaj koji će se i kasnije, što da ne, posle 10 godina stvaralaštvo opet javiti možda.
Pa svakako, kako da kažem, ali zbog toga je kod mene to bilo nekako u tim nekim godinama nerazlučivo. To je bilo vreme negde 80. godina, nekako zlatno doba u svakom smislu, pre svega kad je reč o tim korenitim društvenim dešavanjima, gibanjima, novom talasu, negde ta ideja različitosti, ta ideja nekakvog bunta, margine, nekako je osnovna ideja i književnosti. I teško je sad odrediti šta je mene formiralo, ako me je uopšte formiralo, kao pesnika. U svakom slučaju, pisci ili pesnici koje ja volim idu od Crnjanskog ili od Laze Kostića do, recimo, Edgar Allan Poe ili, na primjer, do Džonija Štulića i Arsena Dedića. Znači, to je nekako... kasnije bi možda došao Bulat Okudžava i tako ta neka linija. U svakom slučaju to jeste neka vrsta sinergije, jer poezija jeste muzika i muzika svakako jeste poezija.
Kada govorimo o prošlim knjigama poezije, o knjigama poezije koje je pred nama i koje ćete nam danas čitati, da li se nekada vratite starim knjigama poezije i, na primjer, evo, ako govorimo o Soneti Vatre iz 2013. koji nije tako daleko iza vas,
nije,
stvaralački, da li se nekada vratite toj knjizi i da li možda prepoznajete neke opsesivno-pesničke teme koje vas prate kroz celo stvaralaštvo vaše do sada?
Da, teško je o tome čovjek da promišlja. Kada pogleda, ja sam u stvari, prva moja zbirka se zvala Put kruga i to je bilo davno, tamo negde 90. godina. Posle toga je došla jedna zbirka koja se zvala Harmalija, malo neobičan naziv. Harmalija, Harmali, Karamali, mesto gde je po predanju ubijen kralj Vukašin Mrnjavčević dok je bežao iz bitke na Marici, što sad s poezijom koliko može da ima ili ne, a za mene je to jedan mitski topos, mitsko mesto i možda tako i odgovaram. Put kruga, sve je u krugu, sve je u tim nekim stratumima i za mene je veoma važno i nekako mi se čini da mogu da povežem i pokušavam da povežem, zaista ono što jeste ono čime se profesionalno bavim, dakle profesor narodne književnosti, folklora, zatim nekih kurseva kao što su književnosti i mediji ili recimo usmeno i pisano u srpskoj književnosti i slično, sa onim što jeste poezija. Dakle, poezija jeste i to predanje, ta slikovnica istorije o kralju Vukašinu Mrnjavčeviću kao care ubici, iako on to nije bio, ili recimo sudbina velikoga vojvode Momčila, koji je, o čemu sam napisao jednu dramu, i koji inače u turskim izvorima bio opisan kao da je bio visok kao minare. Znači, kad jedan takav čovek ostane upamćen u narodnoj tradiciji po toj herojskoj smrti ispred zidina zatvorenog grada, i kada to je jedna tragika, i to je ono baš Andrićevsko, to su te priče koje se uvek iznova ponavljaju kao nekakav pogled u dnu vidika koji je naš i nije naš. Neko je gledao već sve to pre nas, neko će gledati posle nas, i to je, jeste, uvek je to neki pokušaj da čovjek stvori svoj mikrokosmos od nekih čestica koje mu pripadaju i dolaze sa različitih strana, ili mu ne pripadaju, ali pokušava da dođe do njih. Tako da ti neki počeci su istovremeno ugrađeni u sve ovo čime se danas bavim. Put kruga Harmalija, sve do, u stvari, ove zbirke koje ste naveli, te treće, ona je znatno kasnije došla. Dugo vremena se nisam bavio poezijom, ne na taj način, sa idejom da se napravi zbirka, da se ona predstavlja ili da se... Ali onda se desilo nešto što je u nekakvoj ličnoj biografiji, neki moji lični gubici su me na neki način vratili poeziji i time potvrdili onu staru istinu da o tom čudesnom balansu u životu, o čudesnoj ravnoteži koja neko meri naše gubitke i dobitke, neko nam nešto uzima i vraća na različite načine, i svaki od tih načina je neponovljiv, jedinstven. U mom slučaju to je bio taj pravi nekako početak, to je ta zbirka Soneti Vatre iz 2013. i od tada je to krenulo jednim drugim tokom.
Možemo, dakle, da detektujemo dva književna početka, onaj koji je zaista pravi su Soneti i Vatre.
Tako je, tako je. A mada postoji jedna pesma koju sam znatno ranije napisao i mislim da je i pročitam ovde, pesma je posvećena upravo Crnjanskom, zove se Crnjanski, i to je pesma koja je meni dala nekakvo pravo ili nadu da pomislim da ću jednoga dana možda moći da budem pesnik. Jer biti pesnik, to je za mene uvijek bilo nešto najvažnije, najveće, najistinitije u ovom svetu. I ta pesma Crnjanski, nekako svako od nas kad piše zna šta je napisao. Zna šta je napisao, i postoji taj osjećaj uvek, da li to što pišeš, možemo mi naravno da lažemo druge jedno vreme, ili da lažemo sebe sve vreme, ili da lažemo, ali nekako meni je ta pesma možda dala, kažem, povode, razloga da pomislim, pa eto, ti možeš biti pesnik. I to je ta pesma koja je negde tako nastala, znatno ranije, 80. i 90. godina prošlog veka.
Mislim da bi zaista bilo lepo kada bi mogli sada da čujemo tu pesmu. Prosto sad ste nas uveli u celu, kako kažem, predpriču koja...
I o književnim uticajima i o svemu ostalom.
Koja će nam najaviti tu pesmu.
Crnjanski. Našta je mislio Crnjanski, dok su mu dizali vešala i lomaču kao vešcu, a glavu mu, tu svetu glavu, još lepu nabadali na vile, da njome plaše su matrajste i bagremove i decu, na Srem, na Branka, na Karlovce, na Stražilovo u plamenu lišća i trava, na žene, gole i tužne, sa krilima od svile, u Beču, Parizu, Tekerišu, Beogradu, Rijeci, Jan Majenu, ili je teglići smrti galicijske ko obramicu o ramenu i padavicu neveselu i bordelje i gonoreju, na ustuk grobu i kamenu, uprtio Čarnojeviće i Srbiju i nebo kao perecu i poneo sa sobom na sever u Hiperboreju, prah kalemegdanski, Crnjanski. O čemu je ćutao Crnjanski u Londonu i Troji posle slave? O Odisejevu povratku nelepu među svinjare i među cipelare, o Hiperboreji i ledenom sjaju, Kamoenšu, Sibetu, smrti, zavičaju, o trešnjama što se više ne rumene, igli što se sama u konac udene, Da li je uveče šaputao ćutke ženi dok je trojanke ređala u lutke, da će se na Itaku vratiti mrtav i rumen kao sneg lanjski, Crnjanski? Kuda je otišao Crnjanski, zemljan od kiša i reka, vitak kao minare? Da li je krenuo vozom kroz tunel Čortanovački, ko kad se sa Sumatre vraćao među cipelare? Ili sa Tošom i Sibetom i Bogom na nebu Banči? Ili je olistao u Bagrem nad crkvom u Ilanči? Kuda je otišao Crnjanski? Firence svadbene gole, Pariz i Fiesole, Kalemegdani Karlovci, Stražilovo, Fiume, Trst, na truplima kao koplje poboden u nebo krst. Postrojeni izjutra na smotri polkovi crni trojanski, pesme i jatovi gojni i manastiri dušanovi carski. Da li je tamo Crnjanski? Ili je posud zvezdama i trešnjama u roju, Boga i ptice i anđele preneo u Troju?
Thank you.
I vraćamo se u našu današnju emisiju Klub 2. Naš današnji gost je pesnik Boško Suvojđić i već smo razgovarali o nekim početcima književnog stvaralaštva i sada smo imali priliku da čujemo jednu zaista divnu pesmu koju ste nam pročitali. Ono što sam, možda mi je to motivisalo da vas pitam, vi istupate iz jedne zaista neverovatne jedinstvene stvaralačke pozicije. Vi se bavite narodnom književnošću i verovatno odatle ne želim da kažem da preuzimate senzibilitet, ali to svakako verovatno toliko jedno studiozno bavljenje višegodišnje tom, da kažemo, da, književnom erom i epohom je na neki način, možda i nije, ispravite me ako grešim, uticalo da na senzibilitet vaše poezije, koji je modern svakako.
Pa da vam kažem, svakako na neku vrstu, jel, možda atmosfere, leksike, na nešto što jesu neki obrasci, neka neuhvatljiva lepota te neke melodije, ali svakako tu možemo govoriti o onim velikim našim pesnicima, jer to jeste jedna linija koja nekako kao ponornica, što bi rekao Stevan Rajičković za Kulenovića, izbija tamo gde je najmanje očekujemo, znači ne samo kod Pope ili kod Momčila Stasijevića ili kod Branka Miljkovića. Mi vidimo u stvari da je ta naša tradicija živa i moderna. I to jeste suština. Mene je strašno nervira.
I komunikativna.
I komunikativna, da. Napisao sam jednu stručnu knjigu, jel, knjigu o Vuku, tako se zove knjiga o Vuku, u kojoj branim jednu osnovnu tezu, a to je da je Vuk Karadžić bio jedan od najmodernijih ljudi svoga doba. Dakle, nije on bio ni arhaičan, ni zaostao, niti je to što se danas smatra ponekad u nekim nastupima da je nešto preživelo, da je to neka tradicija koju treba ostaviti, nekakav relikt prošlosti. To jednostavno nije tačno. To je živa tradicija, živa reč, kao što je Eliotovski gledano sve to negde prisutno. Znači, nije to samo ni narodna književnost, ni srednjovekovna, ali jeste jedna vrsta privilegije da se u različitim segmentima bogati i pesnički rečnik i senzibilitet se nekako okreće prema tim nekim strujanjima koje su ipak veoma, veoma dragocena i životvorna. Ja mislim da se biti tradicionalan ne može nikako ako odnosno biti tradicionalan znači istovremeno biti modern, to je moje shvatanje i to je ono što mislim da treba nekako bar u mom slučaju uzeti kao neku vrstu poetske maksime.
Mi u vašoj poeziji svakako pronalazimo jednog modernog lirskog subjekta 20. i 21. veka, a leksika je nešto što je sada se možda shvata kao neobičeno u okviru tog sveta, tako, kao neko očuđavanje zbog toga što se susrećemo sa s jedne strane tim svakodnevnim možda nekada i gradskim i jednim urbanim životom, a u isto vreme neke reči koje ranije možda ne bi imale baš taj utisak i neke lekseme, sada u vašoj poeziji dobije jedno potpuno novo, čini mi se, značenje zapravo.
Pa suština jeste u tom očuđavanju, o neobičavanju, jer sve vreme u stvari u kome smo mi u jeziku, u kome smo rođeni, na kome sanjamo i kome smo posvećeni, mi sve vreme pokušavamo da dopremo iza jezika, do tih nekih zaumnih značenja, zvučanja koja su tako. Znači, sve vreme je to taj neki napor koji svakako je što je raskošnija ta leksika, što je ona dublja, što je ona prozirnija, što je ona bogatija u različitim svojim izvorima, znači može se biti i urban i biti i ne biti urban, ali se moderno može biti samo ako se taj moderni senzibilitet na neki način potkrepi tim nekim životvornim, jel, određenim elementima koje nose energiju. Dakle, jezik koji nosi energiju, to ne mora biti jezik narodne poezije, srednjovekovne leksike, određenih formula, obrazaca, različitih tradicija i ostalo, ali on mora nositi energiju i ta energija mora da nekako isijava, da oblikuje značenje.
Profesore, koliko je izazovno baviti se na dva različita načina književnošću, na jedan stvaralački način i na jedan naučni, teorijski način? Da li uopšte postoji veza između, bar u vašem slučaju, između ta dva rada na naučnim radovima, recimo, i na knjigama poezije?
Ja mislim da je to nerazlučivo povezano, kao što sam svakako smatrao i smatram da u nastavi srpskog jezika i književnosti ne možemo odvojiti ta dva segmenta onako, znači to je prosto jedna vrsta korelacije koja je prirodna i suštinska, i jezik i književnost, to je u osnovi jedno isto u različitim svojim ispoljavanjima. Tako da mislim da i ovo čime se ja bavim i te i ti naučni radovi, tu uvek postoji taj neki stereotip o naučnicima koji su posvećeni vrlo suvoparnim, teškim, nekakvim teorijskim konstruktima, nekakvim meta, inter i tako dalje. Međutim, suština jeste u tome da postoje ljudi koji lepo pišu, što bi rekao Bogdan Popović za Banovića Strahinju, ljudi koji praštaju i oni koji to ne čine. Dakle, postoje ljudi koji dobro pišu i oni koji to ne čine. I u bilo kom jeziku, naravno svaka nauka ima svoj jezik, ima svoje termine, ima svoje zakonitosti, ima svoje, ali u svemu tome mora postojati jedan stil i jedan jezik, i svako naše istraživanje književnosti, svako naše pristupanje književnosti sa književno-istorijske, književno-teorijske pozicije, sa različitih, opet kažem, mogućnosti proučavanja i najmodernijih, naratoloških i svih ostalih teorija, mora voditi računa o tome da to proučavanje mora biti prijemčivo, mora biti razumljivo i mora biti u osnovi jedna vrsta otmenog shvatanja. Kako je, recimo, imao profesor Vlada Nedić, vi kad čitate njegove knjige o narodnoj književnosti, o Vukovim pevačima, pa to je pesma, to je divno, to je divan stil i jezik. I ima mnogo takvih primjera.
Čini se da ponekada, kažem ponekada i u izuzetnim slučajevima, knjige nekada mogu biti razumljive samo studentima filološkog fakulteta, a i to ne dok ne dođu do četvrte apsolventske godine.
Da, pa studenti filološkog fakulteta i uopšte studenti koji se bave srpskim jezikom i književnošću, koji se bave opštom književnošću, koji se bave filologijom, koji se bave humanističkim naukama, nekako kao da su u ovom našem svetu danas i ovde, nekako kao da smo malo u defanzivi, kao da to postaje manje važno, ali nije mala stvar ako ljudi pre svega izaberu ono što istinski oplemenjuje njihov život, iako se bave onim čime vole. Bez obzira kakav to status imalo u društvu sada ili juče ili sutra, mi treba se borimo da to ima najvažniji i najveći mogući status, zbog toga što je obrazovanje zalog zaista naše i modernosti i budućnosti i našeg, kako bih rekao, društvenog konsenzusa. To nije fraza, nije parola, obrazovanje je naša najveća šansa. I u tom smislu čini mi se da studenti upravo jezika i književnosti ne gube, samo dobijaju tim humanističkim obrazovanjem, koje, bez obzira što izgleda ponekad da nije dovoljno cenjeno, nije vrednovano, da su neki poslovi više i bolje plaćeni, ipak stoji u temelju čoveka kao jednog svesnog bića.
Govorila sam više i o jeziku koji je poprilično, evo, govorim iz ličnog iskustva, možda će se neki slušalac koji je bio u poziciji studenta filološkog fakulteta složiti sa tim, o jeziku tih knjiga o čemu ste i vi govorili, koji je često neprohodan za nekoga ko nije u materiji, pa nekada nekoga ko nije samo napisao tu knjigu.
Pa jeste, govorim. Moramo se čuvati te prevelike, obično se to kaže u žargonu, preučio, jel? Prevelike i suvoparne učenosti, to ne znači da treba da trivializujemo i banalizujemo stvari. Velike stvari, kao što su i veliki i najveći ljudi, obično su jednostavne, i u toj jednostavnosti one su istovremeno i duboke. Dakle, nije potrebno previše niti anglicizama, niti ne znam kakvih termina da bi se objasnilo nešto što, ili da bi se proniknulo i da bi se došlo do nekog književno-istorijskog otkrića, to nije neophodno. Svi mi u stvari trebalo bi da se trudimo da to bude što pristupačnije ne samo studentima, nego i ljubiteljima književnosti, onima koji vole da čitaju. No?
Da li to što se bavite poezijom, za koju često kažu da pročisti jezik, da nauči autora kako da bolje govori, kako da razmišlja u što čistijim, da misao bude što čistije, što konkretnije, da li vam je to možda pomoglo u neku ruku kada pišete vaše druge knjige koje
da,
se bave?
Pa svakako, znate, u jednoj knjizi eseja koja se zove Kako upokojiti igru, imao sam čast da mi urednik tog izdanja bude veliki Draško Ređep i da to bude posljednja knjiga koju je on uredio u ediciji književne opštine Vršac, i to je zaista bila velika čast. Ja sam u toj knjizi eseja pošao od Vinavera, Kako upokojiti igru, ta igra tradicije i modernosti. Krenuo sam od Vinavera i završio sa Džonijem Štulićem. Dakle, ta modernost, modernitet, ta jezička imaginacija Stanislava Vinavera, ta neverovatna lucidnost koju je najviše pred nas izneo Gojko Tešić, ali i drugi, jel? Pokazuje u stvari šta se sve može sa ovim srpskim jezikom i šta sve može ovaj naš jezik. Tako da vi kad pogledate sve to čime se on igrao, smrtno ozbiljno igrao, svu tu jednu lucidnu, izmarednu igru, ili kod Laze Kostića, kod tih alhemičara, kako bi rekao Alois Mauss, taj čarobnik ili čarobnjak zvuka, magičar zvuka, pesnik čiji stihovi jezički, koji je umeo jezički da misli, to su stvari naši primjeri i naši uzori i naši obrasci kojima na neki način uvek treba da se vraćamo.
Dragi slušalci, vraćamo se u našu emisiju Klub 2 sa našim današnjim gostom profesorom Boškom Suvojđićem i sada konačno najavljujem ono što ste imali priliku da čujete i u našoj prvoj i u našoj drugoj pauzi, a to su pesme sa albuma Meso, grupe Meso. Boško, možete li nam reći nešto više o ovom albumu, kako je ono nastao, kako su ove pesme nastale, koliko dugo? Ja znam da je album jedan ozbiljan projekat u kome učestvuje više ljudi i nije onako usamljenički kao kada čovjek piše zbirku poezije, zar ne?
Tako je. Pa to sve vrijeme u stvari nekako provejava u ovom našem razgovoru, poezija, muzika, muzika je poezija. Grupa Meso je snimala ovaj album, boga mi, nekih 2 godine, naravno ne u kontinuitetu, u pauzama. Album je objavljen krajem 2019. godine, album je objavio izdavačka kuća Metropolis i ovaj album je na neki način, ima 10 pesama, Inače, sviramo kao trojka. Tu su gitarista Mirko Đukić i tu je bubnjar Damir Adžić i ja sam svirao bas, Mirko i ja smo pevali. Svi smo aranžirali, tekstovi su moji, a muziku smo radili Mirko Đukić i ja. Tako da, eto, to je negde autorski, što biste vi rekli, projekat. Pri čemu nije prvi ove vrste. Mi smo snimili pre nekih 7-8 godina jedan album pod drugim nazivom, to je bila grupa Nebo. Tad nam je to objavila Multimedia Records i tad je to bilo više i muzičara. Neki muzičari su iz nekih drugih bendova, recimo bubnjeve je svirao moj kum i prijatelj Dejan Stojanović Kroka, koji je u svoje vreme svirao u onom bendu Ništa ali Logopedi i Šapca, to je uglavnom ta neka šabačka ekipa, jedan od velikih gitarista srpske rock scene nam je tada svirao pre nekoliko godina, Mirko Tomić, a takođe bas je, ja sam svirao akustičnu gitaru, svirao jedan naš opet poznati književnik i profesor pod pseudonimom profesor Salmo. Tako da je to bio jedan zanimljiv, kako bih rekao, zaista autorski projekat i ta neka ideja uvek ide iz mladih dana. U mom slučaju to su 80. godine. I to je to neko vreme kada je i književnost i muzika značila mnogo više. To jeste rock and roll, to ima elemenata novog talasa, ima elemenata naravno i čvršćeg rock and rolla, ali to je pre svega rock muzika, underground, alternativna, sa neobičnim tekstovima na prvi pogled. U ovom slučaju to je trojka, to je negde moj onako omiljena neka postava, valjda još od Azre, zato što je Azra na neki način obeležila moje detinjstvo. I slušajući Azru, nekako je zaista se, bar kad je reč o mom odrastanju, to bio neki putokaz. I nekako taj putokaz nije izneverio ni do danas. Znači, ono što smo nekada slušali i gledali, kao da nam se ne znam ko objavio sa neba i rekao nam istine koje do tada nismo mogli da čujemo i koje smo nekako osjećali u sebi, ali ih nismo umeli artikulisati. Sve do sada nekako nije bilo te neke izdaje rock'n'rolla. Kad je reč o Azri i o Johnnyu Štuliću i uopšte ta jedna linija velikih autora 80. godina, ja kad kažem veliki autori, zaista mislim od Arsena Dedića, i pre toga naravno Arsena Dedića, Tajma, Korni grupe, Lebisola, sve do Indeksa naravno, pa sve do 80. kada se sve to stapa u nekakvu energiju pobune i ta scena je nekako predstavljena nešto možda gde smo mi bili najbliže svetskoj sceni i gde smo nekako bili u centru i to je mene obeležilo, mislim, za ceo život. Tako da potreba da se čovjek bavi rock muzikom nije hobi. Nije to nešto što, eto, kao u časovima do okolice, sad ćemo malo uzeti pa ćemo svirati.
Čuvarenje.
Jeste, nego je to jedna potreba. Potreba, cela ta distorzija, taj zvuk, to kad te ponese. To nema veze sa godinama, svi smo mi počeli da sviramo, ja sam recimo kao klinac svirao u Šapcu u bendu koji se zvao Horizont, svirali smo kao predgrupa Bijelom dugmetu.
To je ozbiljna stvar.
Tako je bilo, tad sam bio gimnazijalac i to te obeleži za ceo život, prosto ti se time, sad da li ćeš ti ostati, ne znam, da li ćeš imati sreće da se baviš, i uvijek smo svirali autorsku muziku. Ono čime sam se ja bavio uvijek je bilo vezano za to da ti hoćeš ljudima da kažeš nešto. Sad, da li je to što ti hoćeš da kažeš i način na koji hoćeš da kažeš, dovoljno da tim ljudima nešto znači, da bi to slušali i da bi nešto, nekako mišljenje o tome formirali, to je druga stvar. Ali kao i književnost, kao i poezija, ona uvijek proističe iz potrebe da se razgovara sa ljudima i da im se na neki način nešto kaže. Taj način je ovdje upravo taj rif, ta distorzija, ta energija, i naravno zbog toga je to u suštini autorska muzika.
Profesore, vaše pesme se nalaze, vaši su tekstovi na ovom albumu i malo ćemo razgovarati o tome. Mislim da je interesantno koliko se razlikuje jedna pesma kada se nađe u knjizi, a koliko se zapravo slična pesma kada se nađe u pesmi koja se peva. Koliko je, može da zvuči drugačije, čak i ako su te pesme slične. Čini mi se da bi možda bilo dobro da sada čujemo, da nam pročitate jednu pesmu, pa ćemo posle prokomentarisati kako zapravo ona oživi u muzici.
Tako je. Pa evo, to je u stvari pesma koja je naš prvi singl, snimili smo spot za tu pesmu. Pesma se zove Nečija i pesmu inače komponovao Mirko Đukić, moj je tekst. Tako da evo kako je to negde davno napisano zvučalo. Hteo si da budeš nečija reka, da lineš iz nečije krvi, da zahvatiš iz kondira nebo lirskim transkriptom zvezda, da pođeš sa sveštenstvom na jezera po molitvu za kišu, da ploviš u jasenovom čunu po vodi, alomorf mora, slobodno prolazići kroz prostore koji su slobodno prolazili kroz tebe, da budeš kolevka onome koji je kolevka okeana, pogled koji se prostire iza nečijeg vidika. To je u osnovi pesme Nečija, koju svakako negde smo izdvojili kao pesmu koja ima prepoznatljivi rif i kao neki prvi singl ovog albuma.
Koliko vi kao autor možete da, koliko ste intervenisali na ovoj pesmi kada je ona, kada je došlo do toga da ona postane pesma za pevanje?
Da, ona je u stvari drugačiji, tekst se promenio, tekst ima neke drugačije, ali mislim da je smisao ostao isti. Drugo, imam sreću u stvari da zaista sviram sa sjajnim muzičarima. Mirko Đukić je mlađi muzičar, gitarista koji ima izvanredna aranžerska rešenja, izvanredna gitarska rešenja. Damir Radžić je poznat u rokerskim krugovima, svirao je u Alogiji, i u raznim drugim bendovima, tako da mi se čini da imamo muzički gledano, to je po mom shvatanju nešto na neki način deluje starinski, namjerno smo to radili da je to jedan starinski rock zvuk, deluje pomalo prljavo, ali u svakom slučaju čini mi se da je nešto iza čega možemo da stanemo.
Da li možemo da najavimo evo sada neku svirku, neku promociju?
Mi smo inače ovaj album predstavili još pre nego što se pojavio. Imali smo,
to je punk.
To je, da, pa ima tu elemenata, ja kažem, i Novog Talasa, nije to bez veze što slučajno čovjek odrasta i slučajno ima svega, ali imali smo jednu svirku u biblioteci grada Beograda. To je bilo veče rock poezije ili muzičke poezije, bilo je i poezije i rock'n'rolla. Imali smo jedno, čini mi se, vrlo uspešno veče, to je u stvari bio matine u Udruženju književnika Srbije u Francuskoj 7. A posljednja svirka je bila kada je album izašao, imali smo priliku da učestvujemo na Republičkom zimskom seminaru Društva za srpski jezik na Filološkom fakultetu i mislim da je to bilo vrlo zanimljivo iznenađenje za moje koleginice i kolege, profesore, i mislim da je ta neka energija bila zanimljiva. Eto, i u ovom, kako da kažem, ulozi smo se videli, pre toga ja sam imao neko izlaganje u plenumu i mislim da smo se dobro razumeli. Svakako ćemo imati promociju u Metropolisu, biće organizovana promocija, ja mislim, u martu, i to će biti zvanična promocija naše izdavačke kuće. Spot smo snimili, nadam se da ćemo ga, prvi spot Nečija, mislim da ćemo snimiti i spot za pesmu Dorćol Dunav kao baladu koja bi trebalo da se takođe, po našem mišljenju, čuje.
Profesore, ja vam želim puno uspešnih promocija, puno uspešnih spotova, puno uspešnih promocija na tako interesantnim lokacijama kao što je fakultet, kojima fali muzike.
Pa, uopšte neka vrsta tog iskoraka.
Tako je.
Malo iskoraka iz tog nekog uhodanog sistema, jer nije ovo što mi radimo, niti je to prvi putnik, niti je to original, neki ima toga, naravno. Samo bih hteo da kažem da ništa od ovoga nije hobi. Sve je to nešto u šta zalažemo, sve ono u šta verujemo.
Hvala vam puno što ste danas bili moj gost.
Ana Marija, hvala vam.
Dragi slušalci, moje ime je Ana Marija Grbić, vi ste pratili emisiju Klub 2. U ime cele ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan. Samo je sklopila oči.
samo je pitala lađe kuda plovi taj sve. Samo je uspravno stala koda se rukuje s vodom. A nije ni htela ni znala kud bi sa tom slobodom. Dunav spava mirnim snom, spava i ona i ja sa njom. Torčo diše plućima asme, prolaze kiše jeseni kasne. Točom više plućima asme, prolaze kiše i jeseni kasne. Samo je ušla u reku ko kiša u šatore. Mesec je nalik na fleku kad oči se zatvore. Samo je skupila sve te školjke i talase. I pošla po cigarete do druge obale. Prolaze kiše i jeseni kasne.